așteptăm cu nerăbdare.
Suntem sănătoși.
Tata aia pleacă la țară.
Să nu-și facă griji.
Tati, te iubesc.
Vești de acasă.
Bun găsit la emisiunea Armate Române, vă spunem, eu sunt Cornelia Gabriela Mihailă, în regia de emisie Mihaela Păunescu. Noutăți avem despre misiunile armatei și despre aniversările din această săptămână, iar colegii noștri din redacțiile militare teritoriale ne vor pune la curent cu evenimentele locale. Acum aflăm rapid la pastila de istorie ce s-a petrecut într-o zi de 15 noiembrie și încep cu amintirea primului român care a explorat Antarctica, savantul Emil Racoviță, născut pe 15 noiembrie 1868. El l-a avut învățător pe Ion Creangă, a continuat liceul la Iași, unde a fost coleg cu Grigore Antipa și a absolvit facultatea de drept la Paris și pe cea de științe a Universității Sorbona. În vara lui 1897, împreună cu o echipă, pornește spre Antarctica. Echipa era formată din cercetători din mai multe țări, un medic și un ofițer. Emil Racoviță rămâne în istoria științei ca descoperitorul speciei de balenă cu cioc în acea expediție. A fost membru al Academiei Române și președinte al acesteia timp de 3 ani, a trecut la cele veșnice tot într-o zi de noiembrie 19 noiembrie 1947, fiind înmormântat în cimitirul central din Cluj. Iar în 1987, în noaptea dinspre 14 spre 15 noiembrie, a avut loc revolta anticomunistă a muncitorilor de la uzina Steagul Roșu din Brașov. Sute de muncitori împreună cu alte sute de brașoveni care li s-au alăturat au protestat atunci în fața sediului Partidului Comunist Județean și Municipal, după ce au fost anunțați că li se vor impune noi penalizări salariale pentru rebuturi la export. Aceasta, în ciuda faptului că traiul era peste putință de strâmtorat deja, în timp ce în sediul partidului, spre uimirea lor, au descoperit că este altă viață, au găsit fructe exotice și alte alimente la care oamenii de rând nu aveau acces atunci. A fost pentru prima dată strigat jos comunismul și a fost cântat Deșteaptă-te române. Revolta a fost reprimată însă de autorități, iar conducerea întreprinderii destituită și împrăștiată prin țară. Ziua de astăzi, 15 noiembrie 2024, este și prima zi din postul Crăciunului. Important, pe lângă cel postul alimentar, este să ținem cont și de starea noastră sufletească, să fim mai buni, mai îngăduitori, să iertăm și să ne iertăm. Ascultăm Vescan, fit Mahia Beldo, Iartă-mă lume, rămâneți cu Radio România Internațional.
Iartă-mă lume dacă m-am pierdut pe drumuri de care nici n-am știut. Iartă-mă lume dacă mai pot. Iartă-mă tu, iartă pentru tot. Iartă-mă lume dacă m-am pierdut pe drumuri de care nici n-am știut.
Iartă-mă lume că sunt doar un om defect, exact ca tine, astăzi prost, mâine deștept. Iartă-mă lume că nu sunt perfect și că nici măcar nu încerc. Iartă-mă lume că m-am împiedicat de greșeli pe care le-am tot repetat. Iartă-mă lume că tot n-am aflat de ce viața asta e un puzzle complicat. Iartă-mă iubire că n-am ce să ofer, nici măcar jumate din cât tu ceri. Iartă-mă că ai bătut la ușa mea și cu zâmbetul pe buze am zis pa, pa. Acum iartă-mă tu, străinul din oglindă, da, tu, domnul, nimic nu mă schimbă. Că doar tu știi că am dezamăgit în general toți oamenii pe care i-am iubit, așa că
iartă-mă lume dacă mai poți. Iartă tu, iartă pentru tot. Iartă-mă lume dacă m-am pierdut pe drumuri de care nici n-am știut. Iartă-mă lume dacă mai pot. Iartă tu, iartă pentru tot. Iartă-mă lume dacă m-am pierdut pe drumuri de care nici n-am știut.
Sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor.
pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor. Iartă-mă lume dacă am lăsat portofelul, uneori să murdărească caracterul. Iartă-mă lume dacă m-am pierdut pe drumuri de care nici tu n-ai știut. Iartă-mă inimă că știm cât e de greu să ne înțelegem cu dezordine din capul meu. Iartă-mă dacă nu am reușit să-mi fac părinții mândri cât de mult mi-aș fi dorit eu. Acum hai să vorbim străinul din oglindă. Tic-tac, tic-tac, anii trec, ne schimbă. Iartă-mă lume că am îmbătrânit și uneori pare că n-am învățat nimic.
Vești de acasă în direct aici la Radio România Internațional, actualitatea militară, prima rubrică a emisiunii noastre, realizată și prezentată astăzi de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ziua veteranilor din teatrele de operații a fost marcată pe 11 noiembrie prin ceremonii militare desfășurate în toată țara. Data a fost aleasă pentru simbolistica ei, intrarea în vigoare în anul 1918 a armistițiului între puterile Antantei și Germania, în urma căruia se punea capăt primului război mondial. Semnificația acestei zile pentru Armata României este legată și de faptul că în 2003 a căzut la datorie sublocotenentul postmortem Iosif Silviu Fogoraș, primul militar român decedat în teatrul de operații din Afganistan. La ceremonia militară și religioasă organizată la sediul Brigăzii 8 Rachete Operativ Tactice din Focșani a fost prezent și ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr.
Le prezentăm respectul nostru celor care fie au plătit sacrificiul suprem, fie s-au întors din teatrele de operații răniți, oameni care sunt un model pentru noi ceilalți din cadrul Armatei României, oameni care ne motivează și care demonstrează că țara merită orice sacrificiu. Emoția pe care am simțit-o cu toții la Focșani, cred că este o emoție pe care au simțit-o și alții în diferitele colțuri ale țării, unde respectul nostru a fost cât se poate de explicit exprimat.
În perioada 1996-2022, România a pierdut 31 de militari în misiunile executate în teatrele de operații, iar alți peste 230 au fost răniți. Statul Major al Apărării a împlinit pe 12 noiembrie 165 de ani de la înființare. Cu acest prilej, drapelul său de luptă a fost decorat de către președintele României cu Ordinul Național Steaua României în grad de comandor cu un semn de pace pentru militari. La ceremonia militară desfășurată la sediul instituției, șeful Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a arătat că situația internațională de securitate este una diferită astăzi ca urmare a acțiunilor Federației Ruse, iar Armata Română s-a adaptat la noile realități.
Indicatorii situației actuale de securitate ne avertizează că pacea nu mai este o certitudine pe continentul european. La nivelul regiunii Mării Negre, zona de interes strategic a NATO, avem o situație de criză în domeniul apărării. Armata României și-a reconfigurat arhitectura defensivă. Au fost adoptate procedurile, s-au recalibrat capacitatea de reacție a forțelor și s-au consolidat structurile destinate serviciului permanent de luptă, poliția aeriene și întărirea vigilenței.
Aniversare și la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare de la Câmpul Lung Moldovenesc, instituția liceală de învățământ militar împlinește pe 25 noiembrie 100 de ani de la înființare. Momentul a fost marcat joi printr-o ceremonie militară. România și Marea Britanie au, începând de miercuri, un acord de cooperare în domeniul apărării care va întări parteneriatul dintre cele două țări. Documentul a fost semnat la Londra de ministrii apărării Angel Tilver și respectiv John Healey. Acordul vizează domenii precum achiziția și dezvoltarea capabilităților militare, planificarea resurselor, comunicații și informatică, exerciții și operații internaționale sub mandat ONU, controlul armamentelor, formare și educație militară. Înțelegerea va permite și consolidarea unor noi proiecte, cum este Centrul Regional de Instruire Maritimă în România, destinat pregătirii militarilor ucraineni, la care participă și Marea Britanie. Ministrul român al apărării a adresat în acest cadru părții britanice invitația de a participa la inițiativa trilaterală dintre România, Bulgaria și Turcia, grupul de luptă contra minelor din Marea Neagră, MCM Black Sea, începând cu anul viitor. Senatul a adoptat miercuri în calitate de for decizional proiectul referitor la achiziționarea de către România 32 de avioane de luptă F-35 din Statele Unite. Fondurile necesare vor fi asigurate de la bugetul de stat sau prin împrumuturi ori garanții oferite de guvernul american. Contractul are o valoare de 6,5 miliarde de dolari și este cea mai scumpă achiziție din istoria armatei române. Sunt incluse aici și motoare de rezervă, suport logistic, servicii de instruire a personalului, simulatoare de zbor, precum și muniție. Cele 32 de aeronave vor forma două escadrile de aviație și este prima fază a programului. Într-o a doua etapă vor fi cumpărate alte 16 avioane F-35 pentru încă o escadrilă. Primele aeronave F-35 vor ajunge în România după anul 2030. Statul Major al Apărării a organizat miercuri și joi la Palatul Cercului Militar Național din capitală a 6-a ediție a Conferinței Internaționale Gândirea Militară Românească. Tema din acest an s-a referit la strategiile de apărare și cooperare militară pentru asigurarea securității în regiunea Mării Negre. La eveniment au participat specialiști din domeniul securității din țară și din străinătate, reprezentanți ai categoriilor de forțe, comandamentelor aliate și ai instituțiilor de învățământ militar și civil. Potrivit organizatorilor, seria de conferințe oferă o platformă pentru dezbateri privitoare la provocările actuale din regiunea Mării Negre, în condițiile în care modelul de securitate globală și regională s-a schimbat dramatic după 24 februarie 2022, atunci când Federația Rusă a invadat Ucraina. Navele din compunerea grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră s-au aflat timp de 3 zile într-o escală în portul militar Constanța. Echipa de comandă a grupării navale s-a întâlnit cu oficialii forțelor navale române, cu care a discutat despre realitățile operaționale din bazinul Pontic. Momentul a însemnat și încheierea celei de-a treia activări din acest an a grupării navale turco-bulgaro-române, la care a participat și dragorul maritim 29, locotenent Dimitrie Nicolescu. Timp de 2 săptămâni, grupul operativ a executat misiuni specifice de monitorizare și cercetare împotriva minelor marine și activități de asigurare a traficului și libertății de navigație în Marea Neagră. Parlamentul European va ține pe 19 noiembrie o sesiune plenară extraordinară pentru a marca împlinirea a 1000 de zile de rezistență a poporului ucrainean de la declanșarea agresiunii ruse asupra țării lor. Președinta Legislativului European, Roberta Metsola, a anunțat că Uniunea Europeană va ajuta Ucraina atât timp cât este necesar și că la ședința plenară va participa și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky prin intermediul unui discurs special din Ucraina. Uniunea Europeană sprijină în mod activ Ucraina, antrenând militarii acestei țări, trimite arme, dar și ajutor financiar încă de la începutul declanșării războiului. Volodymyr Zelensky a prezentat acum o lună un așa numit plan de victorie, în care a cerut aliaților echipamente militare și decizii politice pentru a se putea apăra eficient împotriva Federației Ruse.
Puiule de om, tu când visezi, lumea ne-ore aranjezi. Stârnești de vrei păsări de foc și zmei. Și zâmbetul tău curat și el are paradis în el. Și ne amintești că eram și eu la fel. Și ne amintești că eram. eram și eu la fel. Mă-ntreb când am uitat să cânt la 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 la, și când am încetat să aud la 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 la. De ce privesc în jos și iau în serios o lume șuie întoarsă pe dos? Ca să te ferești, chiar de ești mic, știi să nu ceri nimic. Și oamenii perete ți-or spune mereu că iubirea e un clișeu, dar tu să n-o pierzi cum am pierdut-o eu. Tu să n-o pierzi cum am pierdut-o eu. Cum am uitat să cânt la 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 la, și când am încetat să aud la 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 la. De ce privesc în jos și iau în serios o lume tristă întoarsă pe dos? Magia. Nu urmări scopul, ci călătoria. Nu te speria de cununa de spini, că după furtună se face senio. Da, 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 da. Pe dos.
La ce misiuni internaționale participă militarii români și cum decurg aceste misiuni, ne spune în momentele următoare colega noastră Teodora Mazăre, aici la Vești de Acasă.
Misiuni internaționale.
Deschidem ediția de astăzi cu vești de la bordul fregatei Regele Ferdinand, care participă până pe 13 decembrie la operația NATO Sea Guardian. 2016 reprezintă anul de lansare a acestei operații, având drept obiectiv consolidarea siguranței traficului maritim în zona de responsabilitate, România fiind la a șasea participare la această misiune. Operația este condusă de Comandamentul Maritim Aliat al NATO și urmărește descurajarea activităților ilegale în zona flancului sudic al Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene. Despre componența a grupării navale și misiunile de îndeplinit ne vorbește capitanul Marius Iscru, comandant Serviciu de Luptă Operații la bordul fregatei Regele Ferdinand.
Gruparea navală, formată din nava comandant, fregata Margotini, aparținând forțelor navale ale Italiei, fregata Regele Ferdinand, corveta croată Dubrovnik, submarinul Arpao al forțelor navale ale Portugaliei și aeronave de patrulare maritimă, va executa în centrul Mării Mediterane acțiuni de monitorizare a traficului maritim, activități de interogare a navelor comerciale și vizite pentru prezentarea misiunilor operației Sea Guardian și promovarea valorilor NATO în rândul comunității maritime internaționale.
Următoarea oprire este pe uscat, mai precis în baza militară Camp Butmir din Bosnia și Herțegovina, unde este dislocată cea mai mare parte a contingentului românesc participant la operația de stabilitate EUFOR Althea. Lansată în decembrie 2004 și desfășurată sub umbrela Uniunii Europene, misiunea Althea contribuie la menținerea unui mediu sigur și stabil în Bosnia și Herțegovina. Locotenent Bogdan Brăileanu, ofițer în cadrul companiei de manevră Althea.
În cadrul EUFOR, procesul de integrare a forțelor diverselor națiuni se realizează inclusiv prin antrenamente și exerciții specifice desfășurate în comun. De la dislocarea structurii și până la momentul actual, efortul principal a constat în pregătirea și executarea exercițiului de integrare, în urma căruia structura a fost apreciată ca îndeplinind criteriile pentru atingerea capacității operaționale complete.
Ultima staționare de astăzi este în Polonia, unde îi găsim pe militarii dobrogeni, membri ai celui de-al 16-lea contingent românesc dislocat în cadrul grupului de luptă. La o lună de la preluarea misiunii, artileriștii antiaerieni continuă acțiunile de instruire. Una dintre cele mai importante activități de pregătire ale acestei săptămâni este exercițiul de rezolvare a unei situații tactice, care a vizat punerea în aplicare a schemelor de manevră specifice în teren greu accesibil, cât și exersarea procedurilor standard de operare pentru ocuparea unui dispozitiv de luptă. Cu detalii despre provocările acestei săptămâni vine locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului Iron Cheetahs.
Această săptămână a debutat cu participarea la o competiție sportivă organizată de către partenerul polonez cu ocazia Zilei Independenței Republicii Polone. Au urmat executarea unor ședințe de tragere cu armamentul ușor de infanterie din dotarea militarilor și săptămâna a culminat cu executarea unui exercițiu de rezolvare a unei situații tactice cu bateria de apărare antiaeriană în poligonul de instrucție Bemovo-Pișche din Polonia.
Mi-a fugit dorul de acasă, dorul, cât a fost vremea frumoasă, dorul. A fugit ca-n dezbrăcat, l-a prins vremea, a plecat și mi-e teamă că a înghețat dorul. A fugit ca-n dezbrăcat, l-a prins vremea, a plecat și mi-e teamă că-a înghețat dorul. Dar s-a întors la săptămână dorul, cu trei flori de gheață în mână dorul. Jumătate spunea, jumătate fiorea, parcă legătate ostea dorul. Partea jumătate ninsă, dorul, s-a topit de steaua încinsă, dorul. Și din dorul călător a rămas doar dorul, dor, numai lacrimă și zbor, dorul. Dorul de acasă, dorul, cât a fost vremea frumoasă, dorul. Și-a fugit ca-n dezbrăcat, la prins vremea, rea plecat și mi-e teamă că a înghețat dorul. Și-a fugit ca-n dezbrăcat, la prins vremea, rea plecat.
Este vremea să călătorim și noi acum prin țară, telefonic desigur, și prima noastră interlocutoare este colega noastră din redacția de Radio Jurnal Militar Timișoara, Larisa Vasile. Bun găsit, Larisa!
Bună, Cornelia, bun găsit tuturor ascultătorilor noștri!
Exercițiu de parașutare al militarilor din Brigada 18 ISR Decebal, acolo la voi, cum a decurs?
Da, astăzi nu numai pe calea undelor vă povestesc și cum a fost pe calea aeriană și cum a decurs acest exercițiu de antrenament al cercetașilor, că tot a fost ziua lor săptămâna aceasta pe 12 noiembrie, se sărbătorește ziua cercetașilor militari, dar vorbim despre parașutiști din arma aceasta, cei care s-au antrenat, cum spuneam, în proximitatea Timișoarei. Ei periodic au astfel de antrenamente, se instruiesc pe parașuta aripă, din câte am înțeles este de precizie, nu se compară deloc cu cea rotundă. Am găsit o grupă de parașutiști tineri, printre care și doi instructori în formare, fiecare atent la ce trebuie să facă pentru nivelul la care este, dar am întrebat unde trebuie să fie atent în mod special și am aflat că în toți pașii, de la pregătirea tehnicii, la părăsirea bordului, căderea liberă, zborul pe traiect, aterizarea, parașutismul cei drept este periculos, o activitate cu risc și cu toate acestea îi vin de plăcere și fac chiar o treabă bună. La drept vorbind de trebuie curaj să sari de la 4.000 de metri, să fii doar tu cu tine și toată liniștea de acolo, o liniște de care te bucuri 45 de secunde în cădere, apoi se deschide parașuta și începi pilotarea ei. Cornelia, mai spun un singur lucru, eram și eu curioasă câte salturi are instructorul lor și răspunsul a fost că se apropie de 800 de salturi, deci multă muncă, dar și pasiune, pentru că a vorbit cu atât de multă bucurie despre ce înseamnă să fii parașutist. Atât de la mine astăzi, atât din vestul țării, Cornelia.
Mulțumim, Larisa Vasile, pentru această intervenție și pentru tot ce ne-ai vorbit despre parașutiști. La mulți ani și cercetașilor armatei, pentru că, așa cum a amintit colega noastră, a fost ziua lor. Mergem mai departe la Cluj, Jurnal Militar Cluj. De acolo vorbim cu colegul nostru, Constantin Herțanu. Bun găsit, Costi!
Bun găsit tuturor celor care sunt pe recepție, bun găsit, Cornelia!
Iarăși un eveniment important care nu doar la Cluj s-a întâmplat, acolo au fost comemorați de ziua lor, ziua veteranilor din teatrele de operație, eroii noștri. Cum au fost activitățile de acolo, din zona ta?
Da, așa este acest lucru, pentru că în fiecare an, la 11 noiembrie, este sărbătorită ziua veteranilor din teatrele de operații, în semn de recunoaștere a meritelor militarilor români care au participat la misiuni internaționale. O să mă refer la cele întâmplate la Sibiu, în această localitate, în această garnizoană. Cu această ocazie, Academia Forțelor Terestre Nicolae Vâlcescu și structurile militare din această garnizoană, împreună cu asociațiile naționale ale veteranilor de război și veteranilor din teatrele de operații, au organizat la Cercul Militar ceremonia dedicată eroilor și veteranilor teatrelor de operații. Cercul Militar Sibiu s-a dovedit a fi un loc prea mic pentru starea de bine generată de ziua veteranilor din teatrele de operații, a mărturisit colonelul în rezervă Marius Popen, să-mi cer scuze. Tot domnia sa mi-a povestit, pentru că am făcut un amplu interviu, faptul că a numărat 7 generații în holul mare al Cercului Militar Sibiu și că a fost o încântare să-i vadă pe toți la un loc, de la veterani ai teatrelor de operații, ofițeri în rezervă, în etate, tineri capitani care au fost în ultimele acțiuni militare din Afganistan sau Irak, studenți ai Academiei Forțelor Terestre și până la tineri de liceu, copii de la ciclul gimnazial și cel elementar. Vreau să vă mai spun că regretul domniei sale a fost faptul că la începerea ceremoniei, fix la ora 11, când s-a dat semnalul liniște de către gornist, în sală nu au putut fi prezenți și veterani de război, pentru că starea de sănătate nu le-a permis să vină. În măsura în care timpul ne permite, Cornelia, aș vrea să povestesc ascultătorilor un fapt pe aceeași temă, trăit pe mine în Afganistan.
Te rog, pe scurt, sigur că da, te rog.
Foarte pe scurt, eram în baza militară Kandahar, acolo eram cartiruiți și acolo există un mic monument al eroilor militari canadieni căzuți pe frontul din Afganistan. La acea vreme, la acea dată, nu erau militari canadieni în baza de la Kandahar, totuși au venit cu un avion, ne-au invitat și au comemorat eroii căzuți în acest teatru de operații, după care au plecat. Ce voiam să spun este faptul că, iată, militarii, indiferent de grad sau funcție, de armă, specialitate sau națiune, știu să-și prețuiască eroii pe cei căzuți în luptă, atât de la Cluj-Napoca,
Mulțumim, Constantin Hărțanu. Da, este obligatoriu să ne prețuim eroii, pentru că ei sunt aceia care, practic, poartă în sângele nostru eroismul lor. Rămâneți alături de noi aici la Vești de Acasă, continuăm cu muzică deocamdată și vă invit să ascultați formația Omul cu șobolan cu un cover după trupa mondial, versuri Octavian Goga, De va veni la tine vântul. Deci de acasă, în direct aici la Radio România Internațional, despre cercetași și militar vorbim în continuare de la redacția Jurnal Militar Târgu Mureș, este în legătură telefonică cu noi, Anca Făgăraș. Bun găsit, Anca, ne auzi?
Bun găsit, da, vă aud, bineînțeles. Da, vorbim despre cercetași și militari care au sărbătorit, bineînțeles, pe 12 noiembrie al lor. E bine, din câte mi s-a spus, aceasta este o componentă foarte importantă pentru armata modernă. Ei strâng informații despre inamic în teren, indiferent că este ziua, că este noapte, indiferent de relief sau de condiții, și le aduc către ceilalți, către alte departamente care le vor prelucra. Nu vreau să vă țin foarte mult și să vă spun eu mai multe, fiindcă am fost în teren la Miercurea Ciuc, unde am vorbit chiar cu un cercetaș militar, cu vechime, iar el ne-a spus ce înseamnă, ce calități trebuie să aibă un bun cercetaș, ce face diferența între o informație bună și una foarte bună. Așa că vreau să-l ascultăm în continuare pe locotenentul colonel Ștefan Costea, comandant de companie cercetare din cadrul brigăzii 61 Vânători de Munte din Miercurea Ciuc.
Ascultăm.
Suntem acolo când pare că n-ar fi nimic. Trebuie să fie peste tot. El vede, el ascultă, transmite și rămâne nevăzut.
Cum ați descrie dumneavoastră activitatea unui cercetaș?
E o întrebare foarte dificilă. Am putea la fel de bine să spunem că nu se gata niciodată. Avem și echipamente pentru cazuri specifice, dar informația se bazează inclusiv doar pe ce vedem și ce auzim. Nu un cercetaș de informația, ci cercetarea. Din cauza condițiilor mediului în care acționăm, tot ce înseamnă cercetare la nivelul vânătorilor de munte sau a munților, de principiu se execută prin metodele cât mai simple, cât mai clare. Mergem, vedem, ascultăm și transmitem.
Ce calitate principală trebuie să dețină un bun cercetaș?
O întrebare foarte bună. Creativitate. Din creativitate se nasc toate ideile bune. Iar cercetarea este una dintre specialitățile militare în care creativitatea poate să facă diferența între un rezultat bun și un rezultat foarte bun.
Mulțumim, Ancăi Făgăraș, pentru acest portret de cercetaș militar. Continuăm cu periplul nostru telefonic prin țară și am ajuns iată la Brașov, unde colegul nostru de la Jurnal Militar Brașov este alături de noi, Ciprian Panga. Bun găsit!
Bun găsit, Cornelia! Bun găsit tuturor ascultătorilor!
Acolo, la voi, iarăși despre parașutări, de data aceasta cursul de brevetare, nu?
Da, așa este, Cornelia. Uite, dacă Larisa a vorbit despre cercetașii prin parașutare, vorbim de cercetașii Brigăzii 18, care au deja o experiență destul de mare, mai ales dacă sar cu parașuta tip aripă. Ei bine, Cornelia, trebuie să vă spun că să poți ajunge să efectuezi salturi cu parașuta tip aripă de la altitudine mare, 4.000-3.000 de metri, trebuie să te brevetezi prima dată pe parașuta rotundă. Asta s-a întâmplat aici la Brașov, pe aerodromul din Ghimbav, unde cursanții de la cursul de operator forțe navale pentru operații speciale, după 8 luni de pregătire în domeniul operatorilor forțelor navale, bineînțeles, au ajuns la cursul de brevetare. Este un curs foarte frumos, nu este foarte lung ca durată, însă emoțiile și adrenalina, spun cuvântul, au două etape de parcurs. Este vorba despre etapa preliminară, unde fac teorie, învață incidentele, învață modul de rezolvare al acestora și fac o pregătire la sol. Și salturile propriu-zise. Am fost pe aerodromul din Ghimbav, i-am văzut. Vreau să spun că sunt foarte tineri, au avut niște emoții fantastice. Chiar dacă au făcut trecerea de la apă la aer, au zis că în aer este mult mai bine. Pentru că au aer, sub apă este un pic mai greu. Au sărit cu parașuta, s-au brevetat și urmează acum toate celelalte etape pentru a deveni într-adevăr operatorii forțe navale pentru operații speciale, toate etapele pe care ei trebuie să le parcurgă până la obținerea beretei, de data aceasta, din ce știu eu, culoarea nisipului. Da, sunt foarte bine pregătiți, am văzut că sunt foarte dornici să parcurgă toate etapele de pregătire și mai mult decât atât, sunt foarte dornici să ajungă la final, să poată să participe la misiuni. Cornelia, cam atât de aici, de la Brașov.
Da, m-am bucurat că l-ai descris așa, un curs foarte frumos, 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 dar până când sari, faci primul salt, cel puțin. Nu știu, tu ai sărit vreodată cu parașuta?
Da, eu sunt brevetat parașutist, însă este o diferență între salturile pe care le-am făcut eu. Eu am sărit cu alt tip de parașută, de la o altitudine un pic mai mare, 1500 de metri. Ei sar doar de la 300 de metri cu parașuta rotundă. Nu au parte de saltul la automat să tragă ei de comandă. Parașuta se deschide singură la ieșirea din aeronavă. Este o senzație unică, într-adevăr, când vezi, noi aveam o vorbă. Ai văzut cum vine Terra spre tine? Era o senzație, într-adevăr. Noi aveam timp de la 1500 să vedem toate lucrurile astea. Aveam timp de cădere, pentru că era altitudinea mai mare, evident.
Și la primul salt ai fost ajutat sau ai sărit singur?
Nu, am sărit de unul singur. Știu despre ajutorul care ți se acordă, știu despre, și despre faptul că primul salt există probabilitatea să-l faci pe timp de noapte, chiar dacă afară este ora 12, este ziua, închizi ochii și ieși din avion. Nu am experimentat lucrul acesta. E drept, eram și foarte tânăr, foarte ambițios și dornic de a mă breveta parașutist, dar, repet, o senzație extraordinară.
Mulțumim, Ciprian Panga, de la Jurnal Militar Brașov, da, cinste tuturor parașutiștilor, militari sau nu, pentru curajul lor extraordinar în primul și în primul rând. Zoia Alecu, în continuare, cu Vino aici. Ascultați Vești de Acasă, în direct aici la Radio România Internațional, de la redacția Jurnal Militar Craiova. Colegul nostru, Edi Nicola, este în legătură telefonică cu noi. Bun găsit, Edi!
Cornelia, bun găsit ție și celor ce ne ascultă. Despre Ziua Independenței Poloniei vorbim, să știi, în această intervenție. Un eveniment marcat și în bănie, pe data de 11 noiembrie. Așa cum bine știți, este o zi destul de importantă, stabilită în 1918, când statul polonez și-a recâștigat independența după 123 de ani de stăpânire străină. Această zi ne amintește de curajul, puterea și determinarea de care au dat dovadă cei care au luptat pentru libertatea Poloniei. Armata poloneză a jucat un rol cheie în apărarea libertății statului, iar din 1918, când și-au recâștigat independența, soldații polonezi au apărat granițele țării. În primul și în al doilea război mondial, un ceremonial s-a derulat în ziua de 11 noiembrie în cazarma batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab, acolo unde este dislocat detașamentul polonez care are misiune în România. De asemenea, o să vă vorbesc și despre un proiect Erasmus la care au luat parte două cadre didactice ce aparțin Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu. Este vorba despre profesorii Otilia Ștefan și Teodora Ioniță, un proiect Erasmus derulat în Malta. Obiectivele acestui proiect au fost următoarele: dezvoltarea profesională integrată elev-profesori, de asemenea inovarea educațională prin excelență și reușita profesională prin integrarea tehnologiilor avansate în predarea, învățarea și evaluarea acestora, și de asemenea promovarea durabilității în Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu, asigurată de corelarea componențelor cheie cu tranziția către o Europa verde și sustenabilă. Cornelia, cam atât pentru această intervenție din Bănia, transmis Edi Nicola.
Mulțumim foarte mult pentru informații. Mergem mai departe la Iași. Acolo colegul nostru Andrei Vicol ne vorbește despre o aniversare importantă a Colegiului Național Militar din Câmpul Lung Moldovenesc. Bun găsit, Andrei!
Bun găsit, Cornelia! Îi salut și pe toți ascultătorii noștri. Așa este, vă invit la Câmpul Lung Moldovenesc, la această prestigioasă instituție de învățământ care sărbătorește peste câteva zile 100 de ani de la înființare. Instituția de învățământ de la Poalele Rarăului continuă tradițiile Liceului Militar Ștefan cel Mare, înființat la Cernăuți la data de 25 noiembrie 1924, în mandatul regelui Ferdinand I. Sărbătoarea a fost marcată puțin mai devreme, iar premergător acestei aniversări, personalul colegiului și elevii de acolo au organizat o serie de evenimente pentru a marca această zi specială din istoria colegiului. Campanie caritabilă pentru veteranii de război și copii cu o situație materială modestă, apelul solemn al promoțiilor 1956-2024, campanie de donare de sânge, precum și o serie de spectacole aniversare ce au reunit diverse formații și artiști din toată țara. Seria manifestărilor dedicate centenarului colegiului s-a încheiat ieri, 14 noiembrie, cu o ceremonie militară desfășurată în prezența sute de absolvenți, invitați a elevilor ștefăniști, precum și a cadrelor militare și didactice din colegiu. Cei mai mulți dintre ei au trăit emoția reîntâlnirii cu trecutul, cu oameni dragi, cu foștii colegi sau cu profesorii care i-au îndrumat odinioară. Și tot cu acest prilej, președintele României a conferit drapelului de luptă al colegiului o importantă distinție, Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler cu însemn de pace pentru militari. Aș dori să mai menționez că în cei 100 de ani de existență, colegiul a fost absolvit de aproximativ 12.500 de elevi. Cei mai mulți dintre ei au îmbrățișat ulterior cariera militară, iar peste 200 dintre ei au fost avansați la gradul de general. Echipa Jurnal Militar Iași a fost prezentă la acest eveniment festiv și a realizat un interviu cu comandantul colegiului, pe care vă invit să-l ascultăm. Cornelia?
Îl ascultăm.
Colonel Cojocar Lucian Cătălin.
Aniversarea 100 de ani a colegiului vă prinde la comanda acestei prestigioase instituții de învățământ din România. Ce înseamnă pentru noastră acest lucru?
O onoare deosebită, mai ales că Sunt absolvent al promoției 1996 a acestei prestigioase instituții de învățământ militar.
Care ar fi cele mai frumoase amintiri care vă trec acum prin minte despre acea perioadă petrecută aici la colegiu?
În primul rând s-au clădit niște prietenii care rămân pe viață, colegi pe care îi revezi după 20-30 de ani și cu care te bucuri că în prima zi în care ai intrat pe porțile acestei instituții. Am reușit o activitate, din punctul meu de vedere, extraordinară la centenar. Bineînțeles că doresc să le mulțumesc tuturor elevilor, sunt deosebiți, sunt cuminți, sunt simpatici și caractere deosebite care vor deveni, sigur, liderii viitorului, nu doar în sistemul militar, sunt convins că și în viața civilă vor performa și vor ajunge acolo unde își doresc.
100 de ani de Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, da, într-adevăr, niște copii de excepție care muncesc foarte mult, învață foarte mult, formează o echipă fabuloasă care rămâne închegată de-a lungul vieții. Mulțumim, Andrei Vicol, pentru subiect. Continuăm cu muzică. Delia, trăiește frumos!
Iar schimbam idei, priviri și vise. Azi schimbăm doar niște filtre triste. Dependenți de un ecran în față. Noi dăm scroll la tot ce înseamnă viață. Postăm citate despre progres. Când pe canapea spunem, ți se pare firesc. Nu există aplicații să mă învețe să iubesc. Nu vei găsi fericirea nici cu GPS. Un like pentru viața simplă și adevărată. Două like-uri pentru clipă mult mai colorată. I love my life, nu doar în scris, dar și în realitate. Fierți pe citate când de fapt uităm de fapte. Real, real. Am uitat să trăim, nu ne prea mai vorbim. Real, real. Mă privești printr-un ecran, câte smiley faces am. Real, real. Am uitat să trăim, nu ne prea mai vorbim. Real, real. Mă privești printr-un ecran, câte smiley faces am. Dăm un share location, lasă dragoste. Fericirea n-are like-uri, are zâmbete. Liberează-te de stres, singurul interes. Poți trăi frumos, e tot ce are sens. Cum am ajuns să nu mai privesc norii? Dacă nu îi filmezi și urc acum un story. Fii acum, fii aici, all in. Oricât de bine sună trupa, nu-i concert fără check-in. Un like pentru viața simplă și adevărată. Două like-uri pentru clipă mult mai colorată. I love my life, nu doar în scris, dar și în realitate. Fierți pe citate când de fapt uităm de fapte. Real, real. Am uitat să trăim, nu ne prea mai vorbim. Real, real. Mă privești printr-un ecran, câte smiley faces am. Real, real. Am uitat să trăim, nu ne prea mai vorbim. Real, real. Mă privești printr-un ecran, câte smiley faces am. Trăiește frumos, fericirea nu e doar un post. Nu mă înțelege greșit. Mă bucură chiar și un gif. Dar am nevoie să nu uit să privesc cu nas sfințit.
Ne reauzim aici la Vești de Acasă, la Radio România Internațional, de la Jurnal Militar Constanța. Bogdan Dinu este în legătură telefonică directă cu noi. Bun găsit, Bogdan!
Bun găsit, Cornelia, ție și tuturor ascultătorilor de la Radio România Internațional care sunt pe frecvent în acest moment.
Acolo, la malul mării, spunem și noi la mulți ani scafandrilor, tuturor scafandrilor militari și nu numai.
Așa este. Astăzi, 15 noiembrie, este ziua scafandrului român, ziua scafandrului militar și, de fapt, și a centrului 39 scafandri.
Iar în această dimineață am fost pe la centrul de scafandri și am avut un interviu extrem de interesant cu comandorul Fănel Rădulescu, este comandantul centrului. Trebuie să spunem celor care ne ascultă că este una dintre unitățile forțelor navale române cu o dinamică excepțională, aș putea spune. Dacă dotarea, în general, mă refer la navele mari de luptă lasă de dorit, este să știi că centrul de scafandri are câteva proiecte extrem de interesante, fie că vorbim despre laboratorul hiperbar, despre un poligon subacvatic de antrenament, despre achiziționarea unor vedete de intervenție și altor tipuri de ambarcațiuni și de ce nu, uite, să facem trecerea și despre nava maritimă cu scafandri Grigore Antipa, care luni doar ce a revenit de la un exercițiu internațional, Poseidon 24 s-a numit și s-a desfășurat în apele teritoriale ale Bulgariei, respectiv în portul Burgas. Ceea ce a fost mai special la această misiune, nu atât activitățile de scufundare curente și obișnuite printre oamenii de centrului și echipajul navei, ci vremea deosebit de furtunoasă, am putea spune, atât la ducere, dar mai ales la întoarcere. Marea a fost de gradul 4, cu vânt tare, 18-20 de metri pe secundă. Practic a fost un test pentru navă după ce a ieșit din șantier și după ce s-au efectuat reparațiile și modernizările. A făcut față cu succes, inclusiv noul echipaj, tânărul echipaj care se află la bordul navei. Dar de aici, de la Constanța, să știi că mai pot să menționez repede, ați ascultat deja și în actualitatea, rubrica de actualitate militară, faptul că gruparea operativă de luptă împotriva minelor din Marea Neagră a efectuat o escală la finalul celei de-a treia activare aici, în portul Constanța. Evident, și nava care a prezentat România, este vorba despre Dragonul Maritim 29, a revenit în portul militar Constanța și, uite, spun în două vorbe și că am fost la Topraisar astăzi, acolo unde se desfășoară săptămâna aceasta exercițiul Eagle Warrior, un detașament de 50 de militari francezi din grupul de luptă NATO al României, dislocat la Cincu, s-a antrenat împreună cu militarii batalionului 341 Infanterie Rechini. Alt exercițiu o să continue și mâine, se încheie pe data de 17. Dar despre toate aceste lucruri, inclusiv despre ziua Academiei Navale, care va fi duminică, 17 noiembrie, puteți afla mult mai multe detalii de pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța, și evident și din emisiunea noastră de radio de luni, de la ora 18:30 pe Radio Constanța. Cornelia?
Înțeleg că exercițiul Poseidon 24 a fost unul foarte important pentru nava Grigore Antipa, care a participat la el, pentru întreg echipajul. Spuneai mai devreme că, într-adevăr, drumul a fost cel care a creat foarte multe probleme, fiind furtună pe mare. Gradul 4 sună foarte periculos.
Da, sună foarte periculos. Asta înseamnă valuri de 2-3 metri înălțime, vântul 20 de metri pe secundă și mai mult la rafale. De fapt, trebuie să spun că la sosire, duminică, trebuia să vină nava, portul era închis, evident. Nava a trebuit să intre nava în portul militar și să staționeze acolo peste noapte și abia, ca să nu pericliteze manevra de acostare la chiu în condițiile respective, și abia a doua zi, luni, în jurul lor 12, a intrat. A fost, cum să spun, un test pentru navă și echipaj, trecut cu succes, iar modernizarea în ceea ce privește echipamentele de scufundare continuă la navă. Chiar muncitori erau prezenți în ziua documentării mele marți și începuseră lucruri pentru amenajările interioare unde vor fi instalate noile echipamente de scufundare.
Mulțumim. Despre exercițiul Poseidon 24, informații importante de la colegul nostru Bogdan Dinu. Continuăm cu muzică după ce ne luăm la revedere, pentru că iată, ne apropiem de final. Aici se încheie ediția Vești de Acasă. Mâine, de la ora 9:05, ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități, iar de la 10 pe Antena Satelor, nu uitați de Fecior la Oaste. Eu sunt Cornelia Gabriela Mihaila, Mihaela Păunescu, în regia de emisie. O zi cu pace să aveți!
Iau acum povestea veche cu sufletul pereche. Se zice că fiecare are undeva, undeva în lumea asta, jumătatea sa. Eu deocamdată îmi împart singurătatea-n doi. Au eu jumate și jumătate, îmi las mie ce bine o să-mi fie deocamdată. Dar știu că odată și odată trebuie să te găsesc. Recunosc, n-am puterea să te recunosc. Jumătatea mea, cântecul ăsta-i pentru tine. Ascultă-l bine și caută-mă, caută-mă. Înseamnă că m-ai dorit, când te voi găsi, mă.
am trăit pe jumătate, am visat pe jumătate și am pierdut o jumătate din viață fără să-mi dau seama, crezi că simplă drama gândă.